アルジョノショ
ー。Baik, dear listener, kita masih lanjutkan kembali. Silakan kami undang Anda 529-61417. Ya, 529-61417. Tadi juga ada Ibu Irma yang sudah sempat telepon. Mbak, nomor teleponnya berapa ya? Tapi kita kasih nomor lokal kita di 529-61417 gitu ya. Baik, Prof, rupanya memang kalau kita berbicara tentang kesejahteraan sosial tidak akan habis.
Ada, betul. Seperti Pak Radi tadi ya, kasus-kasus seperti yang dialami Pak Radi itu di Indonesia masih jutaan, Mbak. Jutaan. Jadi memang sekarang dicoba semuanya, dicoba modernisasi ya. Tetapi namanya model memang social safety net, tapi nama kita ya gotong royong, ya hidup secara harmonis.
Ini
ada telepon ini Pak Janda.
Selamat pagi di FM.
Selamat pagi.
Pagi Ibu, dengan siapa ini?
Dengan Ibu Irma yang tadi, Mbak.
Oh, Ibu Irma.
Silakan monggo.
Senang sekali ya soal social safety net. Kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri.
Apa sih Ibu Irma? Persis Bu atau Mbak Irma ini, Mbak?
Ibu boleh, Mbak juga boleh. Kita bisa mulai dengan lingkungan kita sendiri.
Persis, ya.
Mungkin kita bisa membantu tenaga kita yang tidak bisa sekolah.
Ah, bagus itu betul.
Saya berpikir kok kalau misalnya kita terlalu sering membantu, mereka tuh jadi kayak berpangku tangan dan bermalas-malas ria. Saya kasih kompensasi.
Ya, itu.
Jadi kalau misalnya mereka melakukan suatu hal, baru dikasih. Tapi kalau mereka tidak melakukan suatu hal, terpaksa dan tidak kasih.
Bagus, Bu Irma.
Karena kesini, saya berpikir kok mereka jadi berpangku tangan dengan
enak ya, Bu Irma kerja keras dari duit.
Ya, tidak apa-apa, cuma kok kayaknya lama-lama ini jadi tradisi yang tidak penting. Gitu. Dan kalau misalnya kita melakukannya dalam lingkup yang besar, dalam lingkup Jakarta misalnya, itu kalau dulu kalau nggak salah ada departemen sosial ya Pak ya. Kalau sekarang entah deh, saya kurang perhatian.
Masih ada ya, Bu.
Alangkah baiknya kalau departemen sosial itu dioptimalkan fungsinya, sehingga nanti kalau misalnya ada orang-orang yang ingin menyumbangkan, siapa tahu harus bagaimana bisa ke sana, tapi tentunya dengan kinerja yang baik. Karena yang udah-udah kan kita selalu nggak tahu kan kita kemana. Seperti itu saja.
Ya, terima kasih Bu Irma, sangat tepat Bu Irma.
Pagi.
Itu kita namakan sekarang empowerment Bu, empowerment yang kemudian kita terjemahkan sebagai pemberdayaan. Di Jakarta ini sekarang sedang digarap bersama-sama Yayasan Dana Mandiri di hampir 3.000 RW ya. Kita coba mendirikan apa yang dinamakan forum pemberdayaan keluarga atau forum pemberdayaan masyarakat yang kemudian diharapkan nanti syukur-syukur Ibu Irma nanti bisa aktif di dalamnya yang dikelola bersama-sama dengan PKK RW dan PKK Kelurahan. Nah, programnya adalah menghidupkan kembali dan menyegarkan community social safety net atau yang dikatakan Ibu Irma tadi, gotong royong tetapi harus kerja dulu. Jadi kita harapkan misalnya yang berbasis masjid itu ada kegiatan kebersihan masjid, yang di kampung-kampung ada kegiatan kebersihan got-got yang ada di kampung, baru kemudian dibantu. Ada nanti seperti Ibu Irma misalnya, almarhum ibu saya juga begitu dulu, ada orang miskin minta ini, Bu minta bantuan sembako, ya nanti bantu, tolong itu. Halaman saya dibersihkan, tolong itu saya karena si ibu ini itu nanakkan nasi. Zaman dulu nanakkan nasi kan tidak semudah sekarang. Pasang kompor kasih beras, pasang listrik. Dulu kan tidak harus bikin apinya, cari kayunya. Baru kemudian setelah selesai jam 9 misalnya selesai, sudah Bu ini semua sudah selesai, ya inilah ini sembako, kamu pulang sana cepat masakin buat nanti anaknya pulang sekolah. Jadi harus ada suatu keringetan juga, kerja keras juga, dan penaltinya benar tadi Bu Irma. Kalau nggak mau begitu ya sudah, nggak usah dibantu. Biar ada semacam ini, jangan tangan itu mengada, enak saja, kita kerjanya keras sana, tinggal minta-minta. Gitu.
Harga adalah harga diri.
Betul, gitu, betul. Ya. Nah, social safety net semacam ini yang kita hidupkan bersama-sama di NIKS atau Yayasan Dana Mandiri. Jadi, community social safety net di dalam pembaharuan. Ya. Bukan sekedar tergantung pada katakanlah belas kasihan, bukan. Kalau belas kasihan itu keliru. Jadi saya sangat menentang itu pemberian uang 300 ribu tiap 3 bulan waktu itu. Akhirnya, karena saya datangi menteri-menteri itu. Menteri sosial saya marahi, karena saya senior kan, jadi saya bisa saja marah-marah. Menteri Kepra datangi, Menteri Bappenas saya datangi, atas nama TNIKS dan pribadi saya tentang keras. Koran-koran saya tulis di radio saya ini. Jadi saya cocok dengan Bu Irma tadi. Kalau semua orang seperti Bu Irma, tidak ada pengangguran. Karena lalu semua orang bisa melihat tetangganya siapa yang perlu dibantu, lalu kerja. Jadi misalnya itu tadi yang sepele. Almarhum ibu saya itu halaman itu bersihkan, masakkan saya. Tidak pembantu ini, bukan pembantu. Kalau pembantu kan terus-menerus lalu digaji, ini enggak. Tiap hari bisa berubah yang membersihkan halaman. Atau kalau kebetulan almarhum ibu saya itu punya warung, udah kamu tungguin warung ini. Jadi dia menjadi semacam magang. Nanti kalau pintar dia bisa jadi pedagang. Nah yang kita lakukan bersama di NIKS, Mandiri dan rekan-rekan di daerah, ini persis seperti itu. Jadi kalau Bu Irma mau bergabung dalam kelompok-kelompok RW dan kelurahan, saya kira ini sangat bagus. Kita perlu orang-orang seperti Ibu Irma, Mbak Irma atau Bu Irma.
Sama aja kalau ya. Ibu muda berarti ini ya. Oke.
Okay. Ya, di kampung kami di Solo juga ada fenomena yang menarik. Ini untuk keamanan ya. Jadi sekarang kan keamanan itu relatif agak rawan ya. Di daerah-daerah karena mungkin banyak yang orang kelaparan, punya ada orang yang tidak bisa makan itu. Nah ini ada satu fenomena menarik, ada pemuda-pemuda itu mengorganisir keamanan pada malam hari, dia keliling ya kan, ronda itu.
Daripada memaksa orang-orang pekerja biasa, pegawai biasa suruh ronda ya. Kalau ronda kan paginya nggak bisa kerja, jadi anak-anak ini bagus itu, ceritain terus Pak.
Kemudian bagaimana imbalannya, mereka itu di tempat setiap rumah itu dikasih kotak-kotak bekas minuman plastik gitu ya, yang minuman itu
kemasan
itu ditaruh di depan pagar gitu. Kalau dulu kan istilahnya jumbutan juga, kalau dulu kan isinya beras
ya.
Tapi sekarang uang dan cuma 100 perak
ya. Tapi kalau 100 rumah 100 ya, 100 10 ribu
setiap malam tuh bisa ngumpulkan sampai 5.000 10.000. Nah itu untuk ya
konsumsi
minum ya, kopi gitu
ya. Bukan
miras ya. Itu menarik, jadi gotong royong
ya, bagus ini bagus ini perlu kita perluaskan juga
keamanan ya. Tapi dia juga tidak nganggur sama sekali akhirnya.
Ini yang terjadi di wilayah Parahadi ya. Tapi kalau di Jakarta lain lagi Pak. Jadi itu sudah diorganisir siapa itu langsung siapnya langsung misalkan 10.000, 20.000oleh dikumpulkan oleh RT begitu. Tapi ya, kalau
tapi itu,
bagus, ya,
itu belum melibatkan pemuda, tapi saya kira memang ada petugas khusus di pengadegan juga begitu.
Jadi yang lebih bagus itu memang
spontanitas dan partisipasi ya,
ada kedekatan saling menjaga.
Betul. Dan bisa kontrol ini ada dilewati nggak rumah saya ini.
Setiap rumah jadi punya kewajiban setiap malam dia naruh uang 100 perak di kotak.
Oke, Pak Junaidi selamat pagi. Ini ada juga yang masuk ya melalui email kita. Selamat pagi Prof, menurut Bapak konsep apa yang paling cocok untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di negara kita ini?
Itu tadi Mbak Riri, jadi social safety net itu harus kita segarkan, kita hidupkan, kita kembangkan, potong royong kita, kita dekati masyarakat kita itu jangan tiap hari disuguhi dengan konflik. Jadi TV-TV itu sekarang ini kan disuguhi dengan konflik dan penggusuran-penggusuran. Kita suguhi dengan acara-acara, misalnya itu tadi, jumputannya Pak Rohadi yang 100 perak itu.
Ya.
Anak muda yang mestinya nakal lalu menjadi tidak nakal. Ini adalah salah satu langkah yang kita hidupkan kembali, kita segarkan kembali, kita tontonkan kepada publik bahwa itu bisa. Nah, kemudian dengan sendirinya mereka punya yang sudah pengusaha, itu berusahalah mencari di sekelilingnya anak-anak muda, keluarga-keluarga muda yang mungkin tidak punya pekerjaan. Diajak secara gotong royong, cobalah kamu magang di saya. Jadi penunggu toko, penunggu warung, dan sebagainya. Sampai akhirnya, kalau untung, nanti dibagi. Kalau tidak untung, ya dikasih konsumsinya. Dan dia bisa melihat itu untung atau tidak. Nah, saya perintahkan sekarang misalnya, anak-anak saya itu ada yang jual bakmi, ada yang jual ikan, ada yang jual macam-macam. Bukan untuk diri sendiri, sebab bagi diri sendiri sudah cukup. Tetapi dengan membuka usaha semacam itu bisa didatangkan orang lain untuk magang, orang lain untuk bekerja di situ. Dan dia bisa kontrol. Ini loh, beri bahan bakunya sekian, kalau lakunya sekian, nanti ini untungnya kita bagi. Ini akan menarik, sehingga tidak perlu kita langsung wah buka toko gede-gedean, buka warung gede-gedean, modalnya gede. Tapi kalau sekedarnya saja, setidak-tidaknya seperti dikatakan Pak Rohadi tadi, tidak usah kita bikin pasukan desa.
Ya.
Ya, kumpulan beberapa anak desa yang putus sekolah, daripada memaksa ronda orang-orang kampung yang kalau ronda lalu tidak tidur semalam, paginya bolos kantor, ruginya sudahan itu.
Nilainya sudah terbayar
betul.
Malam itu ya. Okay. Baik, Delisnar. Sebelum kita break ini, kita terima lagi deh ya, satu telepon. Pagi deh, FM.
Pagi
dengan siapa?
Ya,
silahkan. Halo, Marina, apa kabar?
Baik, Pak. Saya mau tanya ini soal asuransi, itu kan katanya ada, karena kan udah asuransi sudah mulai dini lagi gitu ya. Tapi katanya masih ada beberapa rumah sakit yang nggak mau terima gitu. Penetapan asuransi untuk orang miskin ya. Kira-kira mereka harus bayar
premi
atau enggak sih gitu?
Sementara yang dikelola pemerintah ini tidak bayar, premi-nya dibayar oleh pemerintah. Kalau Mbak Rina mau berasuransi sendiri ada, Bumi Putra misalnya, Pemida misalnya, ini premi-nya kita yang bayar. Dan dengan sendirinya itu akan diterima oleh katakanlah rumah sakitnya, karena itu yang sifatnya namanya modern. Sedangkan yang dikelola oleh pemerintah itu semi modern, nanti masih ecek-ecek begitulah. Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Sebab kalau sudah terlalu banyak diutang di rumah sakit, rumah sakitnya nolak karena dia sendiri bangkrut kalau terlalu banyak yang belum dibayar.
Ya,
lalu jadi polemik di koran. Pemerintahnya maunya begini kok tidak diterima. Kalau diterima bangkrut itu nggak bisa beli apa-apa.
Asuransi ini ya, baik pendidikan atau miskin ini, kalau misalkan ini apa ya, perkeluarga gitu, apakah nanti bisa diturunkan gitu ya ke anak atau mungkin cucu gitu kan? Kalau misalkan kita asuransi biasa kan katanya bisa gitu ya,
bisa. Kalau asuransi ini nanti dilihat, kalau anaknya seperti Mbak Rina yang tidak miskin ya nggak usah diturunin, karena ini kan menolong keluarga miskin atau anak miskin atau penduduk miskin.
Oke.
Ya, Rina, selamat pagi, sampai ketemu.
Iya, baik, dear listener, kita break ya dengan satu lagu. Setelah ini kita masukin satu sesi terakhir.
Terima kasih, Rina.